4-нче баб. Кадерлек кериндашлар. Мукаддас рух аркылык вахи яткыздым дейдиганларның һәммәсегеләр ишенмәңләр. Уларның рухының Худодан кәгән кемгәнлегене фәрхләндүриш өчен уларны сынаңлар. Чөнки нургын сакты пәйгамбәрләр дөньяның һәммә җайларында пайда булды. Бер кишидә Худоның ройының ба яки юклыгын мондак фәрхләндүришке булды. Әйсо Мәсиһнең дөньяга инсан тинди кәгәнлегенә итроп кылган кишидә Худоның рои ба булды. Бирок буны итроп кылмаган кишидә Худоның рои юк булды. Бундакларда Әйсо Мәсиһнең рәкибенең рухи бардыр. Бу рухның келдигәнлеге тогрылык аңлыган идиңләр. Дәрвәкә, у хәзерме дөньяда мәвҗуттыр. Әзиз балларым, сезләр булсаңлар, Худога мәнсүб, сезләр сахты пәйгамбәрләр үстидән гәлибә кылдыңлар. Чөнки сезләрдәки мөкаддәс рухның күч кудрәте Бу дөньядагы шайтанның күчедән улугдыр. Сахты пәйгамбәрләр бу дөньяга мәнсүб. Шуңа улар бу дөньяның сүзләрен кылды. Әйсо Мәсиһкә итиқат кылмаганларму уларның сүзләрен аңлайды. Без булсак Худога мәнсүб. Шуңа Худоны тоныган кеше Bizning so'zlarimizni anglaydi. Xudoga mansub bo'lmagan kishi bo'lsa, bizning so'zlarimizni anglamaydi. Mana buningdan bir kishida haqiqatga yetaklaydigan ruh yoki yolg'onchilikka ozdirgan ruhning borligini bilgili bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, bir-birimizga Mehir muhabbet köstəyli. Çünki mehir muhabbetnin özü Xudodan kelidi. Mehir muhabbet kösətgən kişi Xudonun fərzəndi bolğan boludu və Xudoni tonuydu. Mehir muhabbet kösətməyən kişi Xudoni tonumğan boludu. Çünki Xuda özü mehir muhabbetdir. Xuda bizni Мәңгүлік хаятқы еріштіріш үчін, өзінің бірдің-бір егауыны оғлыны бұ дүнияға әвәтті. Вә бұның білән бізгі болған мейір мұхаббетіні көсәтті. Әқиқи мейір мұхаббет бізнің Худоға көсәткен мейір мұхаббетіміз әмәз, бәлкі Худоның бізгі көсәткен мейір мұхаббетідір. Чүнкі о, Bizning gunohlarimizning kechirim qilinishi uchun o'z o'g'lini qurbon bo'lishga avatdi. Qadrli qarindoshlar, Xudo bizga shu qadar mehr muhabbat ko'rsatgan yerda bizmu bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsatishimiz kerak. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas, lekin Бір-бірімізге мейір муаббет көсәтсәк, Худа қалбімізді яшайды. Вә оның мейір муаббеті хаятымызды мүкәммәл іпаділәнген болыды. Худаға бағылынып яшаватқалығымызны вә Худаның бізнің қалбімізді яшаватқалығыны, оның өз рухини бізге ата қылғалығыдын білеміз. Әріштіке атымыз, өз оғлы Әйсо Мәсиһні, бұ дүниядікі инсанлағының құтқызғышчысы болышқа әвәтті. Бұны біз көдік, әм бұныңға күвалық беріміз. Әгер кімді кім, Әйсо Мәсиһнің Худоның оғлы екенлігіні очық итрап қыса, Худа оныңда, ұму Худада яшайды. Бұның білән, Худоның бізгі болған мейір муабітіні тонып етіміз вә бұнудың гуманланмаймыз. Худа өзі мейір муабеттір. Шуңа мейір муабет ішіде яшыған кіші Худа да яшайды. Худа му оның да яшайды. Мошындақ болғанда мейір муабет бізді мүкемеллішіду. Қиямет күні Худаның алды да юрігіміз тоқ болуду. Чүнкі Эйса Мәсі Худаның мейір муабетідін бәхриман болуатқан дек, хазір біз му бұ дүнияда шу мейір муабеттін бәхримен дүрміз. Мейір муабетті қоқынч болмайды. Мейір муабет мүкеммел боса, қоқынчни йоққы чықырды. Чүнкі қоқынч Худаның жазасы білен бағынышлық болып, қоқынч ба кішіде мейір муабет мүкеммел әместір. Біздің қалбіміз мейір муабетлік. Чүнкі Худа алды білен бізге мейір муабетлік болды. Әгер бірі Худауны сөймен деп тұрып, қеріндішіға өчмәлі қыса, у, ялғанчыдыр. Чүнкі, көзгі көрініп тұған қеріндішіға, мейір мұхаббет көсетмеген кіші, көріп бақмыған Худауны қандақ мұ сөйсін. Шуңа, Худа бізге, Худауны сөйген кіші, қеріндішіні мұ сөйсін, деп, әмір қыған.